Бишкекте саат 7, Убуду Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 7 сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Финансы полициясы бажы кызматынын мурунку төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады.
В настоящее время Жунусов скрывается от органов следствия.
Азыркы убакта Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат.
Бириккен улуттар уюмунун адистери Кытайдын Синжаң аймагындагы лагерлерде миллионго чукул этникалык уйгурлар кармалып турганына кабатырланууда.
The committee has been alarmed.
Көп сандагы этникалык уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын диний экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш деген жүйө менен кармалып турган сынстандырып жатат.
Ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев өзүнө операция кылуу боюнча дарыгерлердин сунушуна макулдугун берген жок. Бере элек Казакстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын алкагында Өзбекстан командасына утулуп калды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Жапониядагы жер титирөөдөн ондогон адам дайынсыз болууда. Джеби тайфунуна удаа Жапония экинчи табият апаатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр ушул мүнөттөрдө 7 кишиге жеткени кабарланды. Ондогон адамдын өлүү тирүүсү белгисиз. Жаракат алгандар 100 ашык. Очогунда 6.7 балга жеткен. Жер титирөө бейшембиге ооган түнү катталган. Абира Ацуми шаарларынан тартылган видеодон жерден жарака кетип, жер көчкү жүрүп, үйлөрдү басып калган анын жарым жартылай ураган имараттарды көрүүгө болот. Издөө куткаруу иштерине 25 миңдей адам тартылганы расмий кабарланды. 3 миллиондой киши жашаган аралда жарык өчтү, электр жабдуулары кеминде бир жумада гана толук калыбына келтирилери айтылды. Төрт өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипальдар боюнча бүтүмүн колдоду. АКШ, Франция, Германия жана Канаданын лидерлери Британ өкмөтүнүн Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Скрипальды жана анын кызы Юлияны ууландырууга Орусия дээрлик аралашкан деген бүтүмүнө ынанып турушат. Франция президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Ангела Меркель, АКШнын президенти Дональд Трамп, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, ошондой эле Британия премьер-министри Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсү бейшемби күнү бир Кен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши Лондондун талабы менен Скрипальдарды уландыруу ишин талкуулардын алдында жарыяланды. Алар Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны уландыруу иши Орусия өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептейт. Лондон 5 сентябрда Солсберидеги уулануунун уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялаган. Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия болсо уландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегин айтылгандардын баарын четке какты. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарындагы Советтер Союзунда чыгарылган новичок деген нервти шалгылоочу зат менен ууланган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Окуя үчүн Британия башынан эле Кремльди айыптап келе жатат. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы иликтенип чыкты. Медиа эксперттер жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн Бишкектеги талкууда жарыяланганы жатат. Анда негизинен ички мигранттар, социалдык маселелер боюнча кабылган көйгөйлөр камтылган. Жыйынга мамлекеттик органдардын, бейөкмөт, эл аралык уюмдардын, кесиптик кошуундар, бизнестин өкүлдөрү, миграция тармагындагы эксперттер катышмакчы. Расмий маалыматка караганда азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашат, анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Ошол эле кезде Кыргызстанда ички миграция көйгөйү дагы күч. Аймактардан Ош, Бишкек шаарларына келип жашап иштеп жаткандардын саны так эмес, каттоо жок болгондуктан алар көбүнчө социалдык жактан кыйналышат. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын жарыялады. Август айында сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 72% баалар өсүп жатканын айтышса, суралгандардын жарымы эл жакырланып баратат деген оюн билдиришкен. Ар бир үчүнчү киши экономикалык кризиске жана кирешелер акыйкат бөлүштүрүлбөй жатканына нааразы болушкан. Мындан тышкары маданияттуулук менен моралдык кризис, экологиянын начарлашы, кылмыштуулук менен оору сырко көбөйгөнүнө ичим тап болгондор дагы арбыган. Социологдор сурамжылоо талкуудогу ар бир пункт боюнча нааразылык өткөн жылга караганда 30% жогорулаганын белгилешкен. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо долбоору коомдук талкууга коюлат. Талкуу бүгүн 7-сентябрда бул долбоорду иштеп чыккан интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматынын имаратында өтмөкчү. Долбоор ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо эрежеси деп аталат. Анда негизинен чыгармачыл адамдар көп учурда каржыдан кыйналып, өз эмгектерин жүзөгө ашырууда ресурс таппай калгандыктан аларды колдоонун жол-жоболору жазылган. 2013-2017 жылдарда ойлоп табуучулук боюнча 497 патент берилген, 1000 ашык автордук укук катталган. 2016 жылы өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча мамлекеттик кызматтын ишмердүүлүгүндө 11 коррупциялык жол жана 17 коррупциялык тобокелчилик бар экенин коргоо кеңеши аныктап чыккан. Айрыкча автордук укук тууралуу күбөлүк берүү, маданий көңүл ачуучу мекемелердеги автордук сыякы, патент алуу, ойлоп табуучуларга каржылык колдоо көрсөтүү жана мыйзамсыз продукцияны көзөмөлгө алуу иштери коррупциялык аракеттер менен кошулат деген таянак чыгарылган. Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Эки команда алтын байге үчүн ат салышмакчы. Оюндар саат 18:00 бактуу Долонот айылындагы ат майданда өтөт. Ага чейин саат 16:00 3-чү орун үчүн Орусиянын Москва облусу менен Казакстандын командалары таймашат. Оюндардын жүрүшүн Азаттык социалдык тармактарындагы баракчаларында түз алып көрсөтөт. Көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн көк бөрү боюнча оюндарга жалпысынан 11 команда катышып 4 топко бөлүнүп ойноду. Өз тайпасында алдыңкы орунду ээлеген командалар жарым финалга жолдом алышкан. Кече Өзбекстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы жарым финалда Казакстандын командасын жеңип финалга чыкты. Анын алдында жарым финалда Кыргызстан менен Орусиянын Москва облусунун командасын уткан. Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюндары 8-сентябрда аяктайт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чийки Торг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 22-27, Нарын менен Чүйдө 23-28 градусту болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы бүгүн борбордо 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Финанс полициясы бажы кызматынын мурунку төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Аталган мекеме тараткан маалыматка караганда Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде 2 ай мурда кылмыш ишин козгогон. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов 2013-2016 жылга чейин бажы кызматынын төрагасы кызматын ээлеп турганда кызматтын башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Каржы полициясынын маалыматында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян тарткан.
Так, Аджунусов, используя свои властные полномочия, содействовал УСУА в получении разрешения.
Адамкул Жунусов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен ишканага идентификациянын туура эмес ыкмасын колдонуп, бажы аймактарын кайра иштеп чыгууга уруксат алууга көмөк көрсөткөн. Мунун натыйжасында бул ишкана өлкө бюджетине төлөнүп турган төлөмдөр боюнча бажылык өзгөчө жеңилдиктерди алган. Бирок ишкана ташып киргизген товарлар импорт 40 режиминде жалпы негиздерде тариздеилиши керек болчу. Азыркы убакта Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат.
В настоящее время Аджунусов скрывается от органов следствия. Тем самым воспрепятствует объективному ведению следствия.
Деп билдирди каржы полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур. Июль айында башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Жунусовго сыртынан айып тагылган. Буга чейин башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 3,5 миллион сомго жакын сыйлык катары маянага мыйзамсыз жазасыз кошулуп берилген аныкталганы кабарлаган болчу. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Кийин Евразия экономикалык комиссиянын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Адамкул Жунусовко издөө жарыяланары тууралуу маалымат бир айга чукул убакыттан бери айтылып келген. Бирок убакыттын созулушу ар кандай күдүк ойлорго жем таштоодо. Бажы тармагындагы коррупцияны жоюу талабын коюп келгендердин бири коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартова Кыргызстанда кылмыш иши козголгондон бир топ убакыттан кийин издөө жарыяланып, шектүүлөрдүн качып кетишине шарт түзүлүп жатканын белгилеп жатат.
Биздин пограничный служба, салык кызматы, Минфин, мамлекеттик жана баягы электрондук өкмөттөчү эмес, бирок ошол базалардын баары бирикмейин эч канча майнап чыкпайт. Мисалы, алар өздөрүнүн акчалары менен чет өлкөгө чыгып кетсе деле жыргап жашап жүрөшөт. Ошол кылмыш иштин негизинде бүт финансый потоктордун баарын токтотуп койсо, мына ошондо бизден качып кеткен, жок болуп кеткен кишилердин баары кайра кайтып келмек. Азыр алар качып кетишет, акчалары аркасынан барат, эч кандай майнап чыкпайт. Мүлкүнүн баарын чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк берип коюшат бир эки айчы.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шек саналган парламент депутаты Аскарбек Шадиевтин өлкөдөн качканы бир айдан кийин гана расмий ырасталып издөө жарыяланган болчу. Анын АКШда экени белгилүү болгон менен Кыргызстанга алып келүү иштеринен майнап чыга элек. Кылмышка шектүү адамдарды убагында кармоо иштеринде шалаакылык болуп жатканын парламент депутаты Зарылбек Рысалиев белгилеп жатат.
Кызматкерлер таза жакшы иштесе кармайт да. Кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрү бар, ошолорго карата арыз коем деп издөө жарыяласа керек да. Алар акчалуу адамдар да. Качып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар, ошондойлор ичине шалаакылык болбосо керек да.
Буга
Канымгүл Элкиеванын баянын кененирээк Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан окуй аласыз. Уктуруубузду маек менен уланталы. Жеби тайфунуна уда Жапония экинчи табият апаатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр ушул мүнөттөрдө 7 кишиге жеткени кабарланууда. Ондогон адамдын өлүү тирүүсү белгисиз. Жаракат алгандар 100 ашык экени айтылууда. Хоккайдо аралында жашаган биздин журтташыбыз Айнура Сооронбаева менен байланышып, ал акыбалын сурадык. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Айнура, интернетке зилзаланын кесепеттериде ар кандай үрөй учурган видеолор, сүрөттөр чыгып жатат. Алардан бир катар имараттар кулап, жер көчкү дагы жүргөнүн көрүүгө болот. Сиз кандай? Жер титирөөдөн жабыркаган жоксузбу? Бардыгы жакшыбы?
Зыяны тийгенде эле жок. Бүт арал бою катуу жер титирөө болду, буга чейин болбоптур да. 6дан ашкан балл болуптур. Свет арал боюнча свет жок болуп калды да. Ошол аралды электр энергия менен жабдыктаган камсыздаган ТЭЦ деген бузулуп калыптыр да, ошо жер титирөөнүн азабынанчы. Анан ошонун ордуна келтириш үчүн аябай көп убакыт келип, түнкү 3:00 бери азыркы убакытка чейин электр энергиясы жок болуп турат да. Ошо биз эчтеке болгон жокпуз, Кудайга шүгүр, аман эсен элемин мен.
А тамак аш, ал бул жагы мындай жакшы эле?
Биз өзүбүз иштеген жерибиз жакшы болгон үчүн эле бизге повезло негизичи. А так мен иштеп аткан шаар деген кичинекей шаар да, Юбари деген шаар да, тоонун арасындагы шаар. Анан бир эле конвениенс стор бар болчу, ал жактан Юбари шаарында жашагандар аябай талап баарын алып кетип калышты. Эчтеке жок да азырчы магазиндечи, барып алайын десем да жок. Тайфун деген биринчи Кансайга болду да, Кансайдыкына аябай катуу, аябай жаман жабыркады да. Кансай аэропортучу, башка эме Осака, Кёто жакта. Андан кийин бияка келди, Хоккайдого келди да. Бактар сынды, электрик столбалар дагы анча мынча кулаптыр. Андан тайфун бүткөндөн кийин, бир күндөн кийин, бир эки күндөн кийин болду го дейм жер титирөө. Андан таңаткы жакты титиреп чыкты да, биринчи аябай катуу титирөө болду. Саат 3:00. Андан кийин таңаткы жакты кичинеден титиреп чыкты да. Бир 5-6 жолу болду да, ошондо аябай эме болот экенсиң. Көндөгөн жаным аябай стресс болдум да. Негизи деген Хоккайдодо жер титирөө аз болот деп айтышат да, башка жака карагандачы, Япониянын башка жактарына караганда. Анан ошон үчүн япондуктар өздөрү деле эми аябай жүрөктөрү түшүп калышты да. Чынын айтсамчы, мындай жер титирөө болчу эмес деп айтышты да. Анан
ал ошо таң аткыча анан үйдө отурдуңарбы же сыртка чыгып турдуңарбы, эмне кылдыңар?
Биз ошо инструктаж албай калыптырбыз да, эмне кылыш керек экенчи. Бир титирегенде учуп чыкканбыз сырткачы, андан кийин кайра киргиле деп койду. Анан кийинки жер титирөөлөрдөн анча катуу болгон жок да. Акырындан титирип атты да, бир аралыгы 2 саат 2 саат болуп титирип атты да. Ошондо чыккан жокпуз, эме деле отурдук үйүбүз деле, жашаткан жерибиз деле.
Айнура, а сизден башка ал жакта ошол аралда кыргыздар барбы?
Менден башка Саппородо бир КТРКда мурун иштеген бала окуйт деп уккамын да, Хоккайдо университетинде келинчеги менен. Анан дагы бир кыз окуйт деп уккам, бирок алар менен байланыша албай койгон болчумун да, мурун элечи.
Дагы ушундай жер түтүрөө болот, эскертүүлөр болдубу ошол же азырынча тынч элеби? Эмне деп атышат эми?
Азыр деген эми фейковый жаңылыктар көп чыгып атат да. Жанагы 2011 жылы катуу жер түтүрөө болбодубу эле Фукусимадачы? Ошондой болот деп айтат да. Ушундай катуу болот деп ушактар чыгып атат, бирок мен ишенем андай болбостугунача. Анткени Киотодо дагы жазында болду жер түтүрөө, катуу жер түтүрөө болду да. 6 же 5 балл жактачы Осака тарапта. Ошондо да айтышкан мындан да катуу болот депчи, бирок болгон жок акыры.
Анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги же агенттиги ошол сак болгула деген эскертүүлөрдү жиберет бекен алдын ала?
Сак болгула деген эме келди, жер түтүрөө убагында келди да, сак болгула документ даяр болуп тургула деген нерсе келди да, эме сигнал болду. Сабырдуу эле болушат экен булар, такыр паникага түшкөн көргөн жокмун, тынч эле жүрүштү. Тем более биз отель менеджмент болгондуктан биздин отелде дагы коноктор да жүрүштү да, биз аларды да карашыбыз керек болуп калды да. Мен деген магазинге киргенде гана көрдүм, аябай толтурат тамактарды, суусундуктарды даярданып алып атышканынча.
Айнура, а сиз ал жакта жашаганыңызга канча жыл болуп калды?
Мен бул жакта деген декабрдан бери эле жашайм. Буга чейин Киотодо жашап келген болчумун да. Ошондо чогуу кошкондо 3 жыл болот да Японияда турганымачы.
Атайын келишим менен барып иштейсиз э? Же окудуңуз беле ал жакта?
Жок, келишим менен иштейм. Киотодо окуган болчумун. Киотодо Япон тилин окута турган мектепте окугам да.
Кайсы тармакта иштейсиз?
Англисче хотел менеджмент деп коет, кыргызча кантип айтарын билбейм. Эми хотел менеджменттин Юбари резорт деген мекеме бар, ошонун эл аралык маркетинг бөлүмүндө иштейм мен.
Жапониянын Хоккайдо аралында жашаган кыргызстандык Айнура Сооронбаеванын интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узатты. Эми жаңылыктар тизмегинен учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Жапонияда жер титирөөдөн ондогон адам дайынсыз болууда. 4 өлкөнүн лидерлери Британия өкмөтүнүн Скрипальдар боюнча бүтүмүн колдошту. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо борбору коомдук талкууга коюлат. Сколдо өтүп жаткан 3-чү дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы иликтенип чыкты. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын маалымдады. Эми эл аралык баянга кезек берели. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча адистери Кытайдын Шинжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде миллионго чукул этникалык уйгурлар кармалып турганын айтышууда. Кытай мындан кабарларды фактыга негизделбеген маалымат деп мүнөздөп жатат. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Some reports talk about tens of thousands.
Августтун аягында Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесиндеги маалымат жыйынында Кытайдын дарегине катуу сын айтылды. Уюмдун расалык басмырлоого каршы комитетинин адистери Кытайдагы уйгурларга саясий тарбия берүүчү лагерлер боюнча камтамачылыгын билдиришти. Алардын маалыматына ылайык, Шинжаң районундагы экстремизмге каршы борборлордо жана кайра тарбиялоочу лагерлерде кармалып турган этникалык уйгурлардын саны 1 миллионго жетиши мүмкүн. Буунун аталган комитеттин мүчөсү Николас Маруган Шинжаңдагы мындай лагерлерде укуктук эрежелер сакталбай жатканын айтты.
The committee has been alarmed.
Көп сандагы этникалык уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын узак убакыттан бери айып тагылбастан же сот толбостон диний экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш деген жүйө менен кармалып турган тууралуу кабарлар комитети тынчтандырып жатат. Узак мөөнөттөн бери камакта жаткандар боюнча комитеттин колунда расмий маалыматтын жок болгону өкүндүрөт.
Шинжаңдагы уйгурлардын маселеси 4 жума мурда Кытайдын улуттук азчылыктарга карата саясаты талкууланган Женевадагы жыйында да көтөрүлгөн. 10 августтагы ал талкууда Бириккен Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитетинин дагы бир мүчөсү Гай Макдугал чет өлкөдөн Шинжаңга кайткан 100 ашык студенттин окуясын айтып берип, алардын айрымдары дайынсыз жоголгонун, кайсы бири камакка алынып, бир бөлүгү камакта каза тапканын билдирген эле. Талкуу учурунда Шинжаң туткундар эң көп кармалган аймакка айланып баратканы, уйгурлар диний жана этникалык өзгөчөлүгү үчүн да куугунтукталышы мүмкүндүгү белгиленген. Кытайдын Шинжаң уйгур автономдук районунун 20 миллиондон ашык калкынын басымдуу бөлүгүн этникалык уйгурлар жана хань кытайлары түзөт. Ошондой эле бул аймакты казактар жана кыргыздар сыяктуу башка бир нече этникалык топтор байырлашат. Расмий Бээжин 2009 жылы Шинжаңдын борбору үрүмчүдө жергиликтүү кытайларды бута калган тополоңдон кийин аймакта көзөмөлдү жана текшерүүлөрдү күчөткөн. 2013 жылы Бээжиндеги борбордук аянттагы кеминде 5 адамдын өмүрүн алган чабуулга уйгур тектүүлөрдүн тиешеси бар экени кабарлангандан кийин антитеррордук деп мүнөздөлгөн операциялар ого бетер көбөйгөн. Баш кеңсеси Гонконгдо жайгашкан Кытайдагы адам укуктарын коргоочулар уюмунун маалыматына ылайык, 2017 жылы Кытайда кармалган адамдардын 5тен бири Шинжаң уйгур автономдук районуна туура келген. Расмий Бээжин Шинжаңда этникалык уйгурлар кысымга кабылганы тууралуу маалыматтарды четке кагып, аймактагы коопсуздук чараларын террорчу аракеттерди алдын алуу максаты менен түшүндүрүп жүрөт. Ошондой эле Шинжаңда жергиликтүү уйгурлар менен кытайлардын ортосуна от жагууну көздөгөн исламчыл согушкерлердин жана жикчилердин коркунучу күч экенин да билдирип келет. Өткөн аптада Женевада айтылган билдирүүлөргө Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хуа Чуньин 31 августтагы басма сөз жыйынында мындайча жооп кайтарды.
Мындай сөздөр жана комментарийлер тастыкталбаган маалыматка негизделген. Шинжаңга баргансызбы билбейм, бирок бул аймактын эли узакка созулган туруктуулукка кызыктар. Ал жерде көрүлгөн чаралар өнүгүүнү жана элдин жыргалчылыгы менен биримдигин камсыз кылууга багытталган жана өлкөнүн коопсуздугун сактоо үчүн террорчулук менен сепаратизмге каршы күрөшүүнү көздөйт. Шинжаңдын коопсуздугу менен туруктуулугу элди канааттандырып жатканын баары эле билип турат.
Уйгурлардын маселеси август айынын башында Женевада алгач талкууланганда Кытайдын Global Times мамлекеттик гезити эл аралык укук коргоочулардын тынчсыздануларын сынга алган маалымат тараткан. Басылма коопсуздук күчтөрү аймакта чоң трагедиянын алдын алганын жазып чыккан. Шинжаң аймагы Кытайдын Сириясы же Кытайдын Ливиясы болуп калуудан араң кутулду деп белгиленген мамлекеттик гезиттин 13 августтагы макаласында. Бээжин Шинжаңда кайра тарбия берүүчү түрмөлөр бар экенин расмий түрдө эч качан тастыктаган эмес. Мындай жайларда казактар же кыргыздар сыяктуу башка улуттук азчылыктардын өкүлдөрү бар же жок экени тууралуу да расмий маалымат жок. Жакында Кытайдан Казакстанга качып келип, чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн шарттуу кесилген этникалык казак Сайрагүл Саутбайдын соттук ишинде бул маселе көтөрүлгөн. Саутбай өзү саясий тарбия берүүчү лагерде иштегенин, лагерь деген менен алар кадимки эле түрмө экенин, ал жерде этникалык казактар да бар экенин айтып берген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кесиптешим Кубанычбек Жолдошов камакка алынып, учурда ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгы жөнүндө кеп салат.
Быйыл 31-июлда абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу номер 47 абак жайынан улуттук кардиология жана терапия борборуна чыгарылган. Жакында ал жактагы дарылануусу аяктап, дарыгерлердин консилиуму менен республикалык неврология бөлүмүнө которулган болчу. Ал жерден аны жалпы медициналык текшерүүдөн өткөрүүдөн кийин Текебаевга биринчи жолу 2015 жылы аныкталган калкан безиндеги шишикти алдыруу сунушу берилген. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова ал азыр онколог дарыгерлердин сунушу боюнча чечим кабыл ала электигин билдирди.
Онкологияга барып текшерилген, анан алар опухоль бар деген, бирок ал злокачественный, доброкачественный деген конкретный ответ жок да. Бирок рекомендуем удалить деген боюнча турушат. Бүгүнкү күндө мен азыр барып операция кылам деген жооп жок. Же кылбайм деген да жооп боло элек өмүр тергештенчи. 1.5 жылдын ичинде күчтүү медикаменттер менен кармап турушту ден соолугун. Ошондуктан азыр эми бардыгын дарыланып алып туруп, анан акыбалын карап туруп, анан чечимге келет го деп ойлойм да.
Атамекен фракциясынын мурдагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин калкан бези жакта шишик бар экени 2015 жылы аныкталып, жергиликтүү дарыгерлерден аны алдырыш керек деген талап коюлган. Кийин шишик бар экени Түркиядагы клиникалардын биринде да ырасталып, бирок анын анчалык кооптуу эместиги, ар жарым жыл сайын текшерүүдөн өтүп туруу зарылдыгы боюнча сунуштар берилген. Саясатчы 2016 жылы камакка алынгандан бери онкологдорго көрүнө албай жүрүп, ал жакында гана улуттук онкология борборунда текшерилди. Жергиликтүү дарыгерлер мурдагы диагнозун жана операция жасатып, шишикти алып салуу керек деген сунушун кайталап, бирок ал шишик залалдуубу же айыгып кете турганбы так айта алышкан эмес. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Эленора Сабатарова Текебаевдин операция жасатуусуна тоскоолдук жоктугун айтып, шишиктин өтүшүп кетүү мүмкүндүгүн алдын алуу тууралуу мурда эле дарыгерлер тарабынан кеңеш берилгендигин кошумчалады.
Бул менин билишимчечи, врачтар буга эме рекомендация берген, операция кылыш керек депчи. Анан Текебаев өзү жооп бере элек болчу, менин билгеним боюнчачы макулдугун бере элек болчу да. Операция болуп, анан биз тоскоолдук кылган, андай эч неме боло элекпи, просто өзү макулдугун бере элек болчу менин билгеним боюнча. Мурда эле шишиги бар экен да, Угешимгич, анан баягы профилактика алып турчу экен, өзүн айткан боюнчачы. Анан муну мен билишиме караганда, залал чечилип, ошого өтүп кетиши мүмкүн деп айткан врачтып жүрөт.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев абактан ооруканага которулуп чыккандан бери анын абалын сурап барган саясатчылардын агымы көбөйгөнү сөз боло баштады. Буга чейин апрель айында белгилүү саясатчылар Феликс Кулов жана Темир Сариев баштаган коомдук ишмерлер Текебаевдин абактан сырткары ооруканада дарылануусун камсыздоо өтүнүчү менен бийликке кайрылуу жасашкан. Муну ошондон 2 айдан кийин гана ал абактан ооруканага которулган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев саясатчынын саламаттыгы биринчи кезекте азыркы бийликтин көңүл борборунда болушу кажет деп эсептейт.
Өмүрбек Текебаев ошол абакка жетишкенден бери бир канча жолу кирип кабарлап чыгаттым. Атамбаев президент болуп турган учурда чын эле саламаттыгы начарлап кеткен да. Ошо мен бир жолу киргенде абакка ошондо буту шишип, жүрөгү, андан башка дагы ошо бир 2-3 дартын таткан. Бирок мен таң калганым Өмүрбек Текебаев мындай мен ооруп атам, менин абалым начар дегендей бир ырайын сурап мен даттанбайм деп аткан. Эми албетте врачтар дартын аныктаса операция кылып өкмөт караш керек. Анткени ал киши эртең чыгып дагы чоң саясатта болом деген чоң максаттары болушу керек. Кандай жардам керек болсо бардыгы дыкат көңүл болуп бир дагы медициналык жардам аябаш керек.
Ата мекен партиясынын жол башчысы, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, парламенттин бир нече жолку чакырылыштарынын депутаты Өмүрбек Текебаев орусиялык ишкерден 1 миллион доллар акча алды деген шек менен ага коррупция боюнча айып коюлуп кылмыш иши козголгон эле. Сот 2017 жылы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку сот бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бул эки саясатчынын тарапкерлери аларды буга чейинки бийликтин саясий куугунтугунун курмандыгы катары сыпаттап келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Казакстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын алкагында Өзбекстан командасына утулуп калды. Кечеги оюндун жүрүшү тууралуу кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Эч качан кыргыз коомчулугу казактардын утулушуна мынчалык ич ачкан эмес. Керек болсо көк бөрү боюнча улуттук курама команданын мурдагы жетекчиси Талас Бегалиев эмоциясын кармай албай казак оюнчуларына кайрылып жаткан кези.
Былтыр жакшынакай барып силерди сыйлап бергенбиз, ойноп бергенбиз, бүт правилаларга макул болуп ойноп бергенбиз былтыр. Өзбекстан көк бөрү ойногон эмес, көк бөрү өмүр ойногон эмес. Кантип утулуп барасыңар элиңерге? Кайсы бетиңер менен барасыңар?
Жөн эле оюнду берип коюшту. Финалда кыргыздар менен ойногусу келген жок. Мына ушундай ачык пикирлер ипподром толо күйөрмандардын көпчүлүгүндө болду. Талас Бегалиевдин Азаттыкка айтканын уксак.
Оюн таза болгон жок. Казак туугандар жеңилип берип койду. Кыргызстардан финалга чыккандан коркуп койду. Өтө уят болду казак командасына. Достойно чыгып жигитче финалда оюн көрсөтүп беттешип туруп кетип калса болмок.
Казакстан Өзбекстан оюну жакшы эле башталган. Казакстан жекеме-жекеден да, салымдан да артыкчылыкка ээ болуп, биринчи таймда өзбек улакчыларына ойногого мүмкүнчүлүк берген жок. Бирок экинчи таймда казак оюнчуларын алмаштырып койгондой эле талаага чыкты. Өзбек улакчылары демилгени колго алып, арт-артынан эки улак таштап, экинчи 20 мүнөттүк 3-3 эсеби менен аяктады. Бул маалда оюнга назар салып турган кыргыз көк бөрүчүлөрү казактардын оюну каяка баратканын дароо туюп коюшту. Кыргызстандык көк бөрүчү Таштемир Майлыбашевдин оюндун жүрүшүндөгү пикирин угуңуз.
Эме реальный болбой да оюн.
Эмнеси реальный болбойт?
Оюн көрүнө эле турат го.
Оюн көрүнө алат беле казак туугандар
оюн.
Атайын уттуруп салгысы келип атабы?
Атайын уттуруп салгысы келип, бизге чыккысы келбей турат. Эл казак менен кыргыздын оюнун күтүп атышат да. Элдин баары ошого келет го дейм.
Кыргыз көк бөрүчүлөрдүн айткандарына ишенбей коюу мүмкүн эмес. Өзбекстан 3-чү бөлүктө дагы эки улакты таштап жиберди. Казактарда болсо чабуул гана эмес, коргоо да жоголду. Казакка берилген күчтүү ат суу самыр жекеме-жекеге түшпөй калса, команда утулуп жатканына карабай, казактардын мыкты бомбардири 10-чу номердагы Мейиржан оюнга кирбей койду. Оюндун аягында казак көк бөрүчүлөрү эсепти бир улакка кыскартты. Бирок кеч болуп калды. Эсеп 5-4, Өзбекстан финалда. Казакстан оюн бүтөр замат элдин батасын албастан талаадан кете берди. Ал эми команда эмнеден жаза басканын түшүндүрүүдөн баш тартты. Бирок өзбек улакчылары Казакстан жарым күч менен ойноду дегенге кошулбайт. Өзбекстандын мыкты улакчысы Избосар Азимов бул таймашка өзбек күчтүү даярдыкта келгенин, ал эми оюнга жеңиш үчүн гана чыкканын айтууда.
Казакстан хакыктан күчтүү даярданганды, Өзбекстан үтүп казак Кыргызстанды эми үтүшкө аракет кылганды. Энди аволомор насып насып болсо эч ким эч нерсе боло албайды. Өзбекстан балдары хаммасы күчтүү балдар.
Анткени менен Казакстан көчмөндөр оюндарында экинчи курам менен аттары жок келгенин белгилей кетүү керек. Ошентсе да алар АКШнын дарбазасына 20 улак, Красноярскка 15 улак таштап ишеничтүү келеткан. Эми казак улакчылары Орусиянын Москва облусу менен 3-чү орун үчүн ойнойт. Ал эми финалда Кыргызстан менен Өзбекстан улакчылары алтынды талашмай болду. Самат Жумакадыров, Азаттык, Чолпон Ата шаары.
Көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн Өзбекстандын курама командасы менен Кыргызстандын курама командасы ойнойт. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 7-сентябрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин шериктеши саналган Гуревичтин маалыматтары тергөө жана соттук иштерде жаңы жагдайларды ачалабы? Ага азыркы бийлик кызыктарбы? Чуулганды иштин аягына жетүүгө Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетеби? Алдыдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Жапониядагы жер титирөөдөн бир нече киши дайынсыз болууда. Джеби тайфунуна удаа Жапония экинчи табият апатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр 16 кишиге жеткени кабарланды. Ондогон адамдын өлүү тирүүсү белгисиз, жаракат алгандар 100 ашкан. Очогунда 6.7 балга жеткен жер титирөө бейшембиге ооган түнү катталган. Абира Ацуми шаарларынан тартылган видеодон жерден жаракка кеткени, жер көчкө жүрүп үйлөрдү басып калганы, жарым жартылай ураган имарат көрүүгө болот. Издөө куткаруу иштерине 25,000 киши тартылды. 3,000,000 киши жашаган аралда жарык өчтү. Электр жабдуулары кеминде бир жумада гана толук калыбына келтириле турганы айтылды. Төрт өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипальдар боюнча бүтүмүн колдоду. АКШ, Франция, Германия жана Канаданын лидерлери Британ өкмөтүнүн Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Скрипальды жана анын кызы Юлияны уландырууга Орусия дээрлик аралашкан деген бүтүмгө ынанып турушат. Британия премьер-министри Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсү бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Лондондун талабы менен Скрипальдарды уландыруу ишин талкуулардын алдында жарыяланды. Бул билдирүүгө Тереза Мейден тышкы Франция президенти Эммануэль Макрон, Германия канцлери Ангела Меркель, АКШ президенти Дональд Трамп, Канада премьер-министри Джастин Трюде кошулду. Алар Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны уландыруу иши Орусия өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептейт. Лондон 5-сентябрда Солсберидеги уулануунун уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Башыров Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия болсо ууландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегине айтылган айыптардын баарын четке кагып келүүдө. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында Советтер Союзунда чыгарылган новичок деген нервти шалгылоочу зат менен ууланган. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы иликтен чыкты. Медиа эксперттер жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн 7-сентябрда Бишкектеги талкууда жарыяланганы жатат. Анда негизинен ички мигранттар, социалдык маселелер боюнча кабылган көйгөйлөр айтылмакчы. Жыйынга мамлекеттик органдардын, бейөкмөт эл аралык уюмдардын, кесиптик кошуундардын, бизнестин өкүлдөрү, миграция тармагындагы эксперттер катышат. Расмий маалыматка караганда азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 800,000 ашат. Ошол эле кезде Кыргызстанда ички миграция көйгөйү дагы күч. Аймактардан Ош, Бишкек шаарларына келип жашап иштеп жаткандардын саны так эмес. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын жарыялады. Августта жүргүзүлгөн сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 72% баалар өсүп жатканын айтышса, суралгандардын жарымы эл жакырланып баратат деген оюн билдиришкен. Ар бир үчүнчү киши экономикалык кризиске жана кирешилер акыйкат бөлүштүрүлбөй жатканына нааразы болушкан. Мындан тышкары маданияттуулук менен моралдык кризис, экологиянын начарлашы, кылмыштуулук менен оору сыркоо көбөйгөнүнө ичим тап болгондор да арбыган. Социологдор сурамжылоодогу ар бир пункт боюнча нааразылык өткөн жылга караганда 30% жогорулаганын белгилешти. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо долбоору коомдук талкууга коюлат. Талкуу бүгүн Бул долбоорду иштеп чыккан интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматынын имаратында болот. Долбоор ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо эрежеси деп аталат. Андан негизинен чыгармачыл адамдар көп учурда каржыдан кыйналып өз эмгектерин жүзөгө ашыруу үчүн ресурс таппай калганы, ошондуктан аларды колдоо жол жоболору жазылган. 2013-2017 жылдарда расмий маалыматка караганда ойлоп табуучулук боюнча 497 патент берилген, 1000ден ашык автордук укук каттоого алынган. Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Эки команда алтын байге үчүн ат салышмакчы. Оюндар саат 18:00 бактуу Долоното айылындагы ат майданда өтөт. Ага чейин саат 16:00 3-чү орун үчүн Орусиянын Москва облусу менен Казакстандын командалары таймашат. Оюндардын жүрүшүн Азаттык социалдык тармактардагы баракчаларында түз алып көрсөтмөкчү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарованын тааныштыруусунда уктуңуз. Бул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык Чекит.org сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми кезек Арай көз чырай талкуусунда. Бир видео мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин шериктеши саналган Гуревичтин маалыматтары тергөө жана соттук иштерде жаңы жагдайларды ачалабы? Ага азыркы бийлик кызыктарбы? Чуулгандуу иштин аягына жетүүгө Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетеби? Өлкөдөн акча, башка баалуу каражаттарды чыгарып кетүүнүн чараларын кантип күчөтүү керек деген маселелердин тегерегинде кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышмакчы. Ошондой эле азыркы башкы прокурордун өкүлүнүн биз козгоп жаткан тема боюнча өзүнүн да билдирүүсүн укмакчыбыз. Биз менен Байтемир Ибраев мырза телефондун аркылуу талкуубузга кошулганы турат. Саламатсызбы Байтемир мырза? Сөздү сизден баштасак, мына мурдагы президент Бакиевдин уулу Максим менен саналаш болуп жүргөн Гуревич Америкада туруп Бакиевдерге байланыштуу жаңы маалыматтарды айтып отурат. Ага таянып мындай жаңы кылмыш иштерин козгоого болобу? Жана сыртка чыккан акчаларды кайтарууга мүмкүнчүлүк барбы деген коомчулукта мындай суроо турат да. Же убакыт өтүп кетти, убара болбой эле коелубу деген дагы маселе козголуп атат да. Сиздин пикир кандай?
Менин пикирим, бул Гуревич айткан маалыматты мен дагы окуп чыктым. Бул Гуревич айтып аткан маалыматтар 2010 жылы эле Бакиевдер касканынан кийин кылмыш иш козголуп тергөө амалдарынын жүрүшүндө эле аныкталган. Гуревич айтып аткан жанагы Азия Универсал банктан 200 миллиондон ашыкча сумма, бул Гуревич, Максим Бакиев жана башка жанагы эл аралык сылуундар тарабынан апрель окуясы башталганга чейин эле, булар апрелдин башында эле чыгарып баштаган. Бул боюнча толук маалымат укук коргоо органдарында, анын ичинде башкы прокуратурада да болгон, кылмыш иштер козголгон. Ал эми жанагы чыгарылып кеткен акчаларды кайтаруу маселеси, бул албетте ошол бойдон токтоп калган. Убакыт көп өтүп кетти, ошондуктан бирдеме деп айтыш оор. Азыр ошол чыгарылып кеткен акчаларды кайтарып келгенге мүмкүнчүлүк барбы жокпу деген маселе, бул албетте оор маселе болуп эсептелинет. Менин оюмча аракет кыла бериш керек, тергөө амалдарын жүргүзүп ошол акчаларды кайтаруу маселесинин үстүндө иштеш керек. Бирок азыркы күндө билбейм, кайсыл деңгээлде иштер жүрүп атат.
Сиз айттыңыз, бул маселелер токтоп калган депчи. Мындай тергөө иштери эмне үчүн токтоп калган? Сизде маалымат барбы?
Эми токтоп калган себеби, биз ушул уурдалган акчалардын үстүндө талыкпас иштегендин ордуна укук коргоо органдарында саясатка аралаштырып салдык да. Бул маселе боюнча менин жеке оюм, албетте өтө чоң катачылыктар кеткен. Ошол Бакиевдердин акчаларын издеп ошолордун үстүнөн тергеп жүргөн тергөөчүлөрдүн керек болсо үстүнөн кылмыш иш козголуп бир экөө камалып кайра чыкты. Жанагы баягы өзүңүздөр билесиздер да, жана ячейка маселелерин тергеп аткан тергөөчүлөр, Ушул эле Азия Универсал банк боюнча тергөп аткан тергөөчүлөр, көптөгөн тергөөчүлөр куугунтукка өзүлөрү кабылып калышты да. Ошол бойдон иштин баары солгундап кетти. Андан кийинки келген менден кийинки келген башкы прокурорлор башка маселелер менен алектенди окшойт. Ошондон убакыт так өтүп кетти да. Көп убакыт өтүп кетти.
Рахмат, анда бизде байланышта болуп турмуз, сизге да суроолорубуз болот. Максат мырза, мына Гуреевичтин маалыматына таянсак, Бакиптер 250-300 миллионго чейин доллар акчаны 2010 жылдын 5-чи же 7-чи апрелине чейин чыгарып кетишкен деп айтып атат да. Эми ушул убакка чейин мындай тиешүү мамлекеттик органдар мынчалык суммадагы акчалардын чыгып атканына мына көзөмөл кыла алат беле, текшере алат беле, же болбосо тоза алат беле деген суроо туулат да.
Бул жерден туура маалымат бериш керек радио угармандарга. Бул акчалардын баардыгы 200-300 миллион деп Гуреевич өзү айтып атат. Апрель окуяларына чейин чыгарылып кеткен акчалар деп. Бул бир жылда эмес, Бакиевтер 5 жыл бийликте отурган маалдагы акчалар. Ошол акчалар эмне акчалар болушу мүмкүн деген суроо туулат да. Анткени Бакиевтер эч кимди тоногон эмес. Бүгө деген бизден деген акчаны тоноп урдап алды, бизди деген тоноп кетти деген арыз түшкөн эмес Бакиевтердин үстүнөн. Бул акчалардын баардыгы ошол убакта Максим бүт экономиканы көзөмөлдөп бүт баарын өзү башкарып турганда биздин ошол экономикада иштеп аткан оорчундуу фирмалар бизде деген мынакей жылуулук, энергетика, телекоммуникациялар, андан тышкары бензин, соода сатык, базарлардын баардыгы дордой пордойго окшогон миллиард миллиард обороту бар фирмалардын баардыгын көзөмөлгө алып ошолордун деген салыктарын жашырып ошолорго деген жардам көмөк ушундай ирет менен чогулган акчалардын баардыгын коррупциялык жолдор менен булар деген акырын тияка чыгарып кетчү. Ошол акчалар булар 200-300 миллион бир жылда бир айда табылган акча эмес. Бул деген ошентип коррупциялык схемалар менен топтолгон акчалардын жыйынтыгы ошондой болуп атат.
Ошол учурда банкка бир мамлекеттик органдар айталы мына финансы чалгындоо деген кызматы деген бар, башка органдар мына банктарды көзөмөлгө ала албайт беле, мисалы банктар менен иштешкенге мүмкүн эмес беле.
Биздин мыйзамдардын баардыгында ошонун баары жазылган. Көзөмөл жүргүзүлүш керек, маалыматтар берилиш керек. Анан бирок ошолордун баардыгында кимдер иштеген? Кожоюндар, жетекчилер ким болгон? Максим койгон кишилер болгон да. Ошон үчүн Максим ал органдарга өзүнө ишенген кишилерди койдуруп, ошол көзөмөлдү деген шалакылык менен аткаргандыгы үчүн баардыгы ошондон акча пайда көрүшкөн да. Бул деген чоң схема да. Бир эле киши аны жаап жашыра албайт да. Анан бирок биздин деген экономика өзү ачык экономика. Бизде Акаев мактанып жүрбөдү, биз деген островок демократии түздүк, мынакей биз деген эң боштондук, эң либералдуу финансы системасын курдук деп. Ошентип мыйзамдардын баарын жазып салышкан дагы ошентип көзөмөлдү деген булар азайтып салыктардан качуу үчүн бизде деген эң жеңил күнө. Ошон үчүн ошентип деген салыктан качып, бажы төлөмдөрүнөн качып, өзүн деген байлыгын деген биякта калтырбай, аны чет мамлекетке жашырганга, офшорлорго жол түзүп берген бизде деген мамлекет ошондой түзүлүп калган.
Рахмат, Байтемир мырза.
Угуп атам.
Мына Гуреевич Азаттыкка берген маегинде айтып атат, Бакиевтер чыгарып кеткен миллиондогон каражаттар боюнча Кыргызстандын прокуратурасы менен кызматташууга даяр экендигимди билдиргенине карабай, алар кийинки убактарда байланышка же кызматташууга чыккан жок деп атат да. Сиз анын себебин эмнеден көрөсүз? Ошол учурдагы бийликтин мындай каалоосу жоктугунанбы, же Бакиевтер бул прокуратуранын оозун жаап майлап койдубу деген да суроо туулат да.
Эми мен андай ойдон алысмын. Мен айтып атпаймынбы, 10-чу жылы эле кылмыш иштер козголуп, жана Гуреевич айтып аткан акчалар чет мамлекеттерге чыгарылып кеткендигин тергөө органдары толугу менен аныктаган. Толугу менен аныктаган. Ошол себептен Максим Бакиев, Гуреевич керек болсо өзү дагы сыртынан 25 жылга соттолду да. Ошол себептен жанагы Гуреевич айтып атпайбы, 15 жыл тергөөчүлөр келди, бирок менин айткандарым аларды кызыктырган жок деп. кызыктырбаган күн бирден бир эле ал Гуревич айтпаса деле аны ал маселенин баары тергөө органдары тарабынан толугу менен аныкталып далилденген да. Бирден бир себебин мен ошондой эле түшүнөм. Ал эми Гуревич азыр 8 жылдан кийин эмне максат менен ушундай маалыматтарды таратып атат? Вот ушул маселенин тегерегинде ой жүгүртүш керек деп ойлойм да. Азыр менин оюмча ал эки эле максатты көздөп атат. Азыр ушинтип айтсам балким Кыргызстанга бир кандайдыр бир жол менен келип, тергөө менен кызматташсам мага кандайдыр бир жеңилдиктер болуп, жанагы 25 жылга соттолгон чечим өзгөрүп, мындай шарттуу соттоп же кандайдыр бир жеңилдиктер болот го деген максатта ушундай маалыматтарды таратып атышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиси, Максим Макиев ага акча бербей койду да, азыр Гуревичтин акчасы жок, ал кыйналып атат. Ошол себептен мен ушинтип айтсам балким Макиевтер мага кандайдыр бир көңүл бурабы деген ойду айтып атат го деген менин жеке оюм бар. Анан эми Гуревич 8 жылдан кийин айткан маселени аны ошол эле убакта тергөө органдары далилдеген. Бул жерде улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү, финансы полициясынын, башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү, группа, тергөө группасы иштеген бул маселелердин үстүндө.
Демек анда бул маселе боюнча тергөө иши жүрүп, соттук териштирүү бүтүп, өкүмдөр чыгып, ар ким жазасын мөөнөтүн алды, демек буга кайрылуунун зарылчылыгы жокпу анда азыр?
Буга укуктук жагынан чечим чыкты, сот органдары баасын берди. Бул бир маселе. Экинчи маселе ошол чыгып кеткен акчаны кайтарганга, кайра Кыргызстанга кайтарганга тиешелүү иш чаралар жүрбөй атат да. Вот ушул маселенин негизинде тегерегинде азыр сөз болуп атат. Албетте муну улантыш керек. Чечим чыкты, сыртынан соттолду күнөөлүү адамдар. Бул бир маселе. Экинчи маселе эми чыгарылып кеткен акчаларды кайра Кыргызстанга кайтаруу иш аракеттери жүргөн жок. Муну жүргүзүш керек.
Рахмат. Дагы суроолоруңуз болот буюрса, Максат мырза, мына азыркы сөздү улайлычы, мына чыгып кеткен акчаларды биз кайрадан Кыргызстанга кайтарып алууга канчалык мүмкүнчүлүгүбүз, жолсо шартыбыз бар? Канчалык реалдуу нерсе бул өзү?
Эми бул жерде бир нерсени түшүнүш керек. Акча эч качан бир жерде жатпайт. Ал бир счетко келет, түнөйт, эртеси күнү ал акча ошол счеттон кетет. Башка банкка, башка мамлекетке, башка юрисдикцияга кетип калат. Ошентип Гуревич өзү айтып атпайбы өзүнүн сөзүндө? Мен ошол убакытта маалыматты берип атканда ошол акчалар кайсы жерде жатканын билет элем. Азыр деген көп убакыт өтүп кетти, ал акчалар аяктан сөз жылып кетти, азыр каякта экенин билбейм деп маалымат берип атпайбы? Эмне үчүн бул сөздөрдү айтып атат? Атайын айтып атат. Ошол убакытта силер мага келип түрмөгө жолугуп менден маалымат алып атканда ошол Бакиевтер алып чыгып аткан акчалардын кайсы счетто, кайсы офшордо, кайсы фирманын наамында жатканын билчү элем. Азыр деген каяка кеткенин билбейм деген маалыматты атайын таратып атат ал. Азыр болсо ушул маалыматтар угузулгандан кийин биздин деген прокуратура жана башка органдардын баардыгы ушул маселени тыкан изилдеп чыгыш керек. Кайсы маалыматтар алынды Гуревичтен? Ошол счеттор барбы эле? Ошол счеттордо ошол убакта акчалар жаттыбы эле? Азыр ошол акчалар каяка кетти? Кайсы кайсы фирмалар аркылуу кимдин аяк изи бар да? Изин кууш керек азыр. Ошон үчүн жаңы жагдайларды түзүп берип атат. Бирок бул жерде атайын ушул жагдайларды түзгөндөн кийин биз өзүбүздү ичибизден азыр чукулап ал акчаларга жетпейбиз. Анткени ал акчалардын деген изи сууп кеткен, убакыт өтүп кеткен, кайтарып алуу кыйын. Бирок атайын айтып атат Гуревич, силер деген кыргыздар өзүңөр бир ичиңерди тазалап алгылачы? Мен айттым эле го, укпай койдуңар, эмне үчүн ошондой болду деп атайын айтып аткан кези. Бул деген өч алуу. Анткени мынакей андан кийин канча прокурорлор алмашып кетти, генеральный прокурорлор. Андан кийин бизде азыр тергөө амалдарын жүргүзө турган прокуратуранын шайы жок. Жаңы мыйзам боюнча прокуратурада тергөө деген алып салынган.
Аге ким жүргүзүш керек тергөөнү?
Тергөөнү деген бизде укук коргоо органдары жүргүзөт. Прокурор только өзүн деген көзөмөлүн, надзорун жүргүзөт. Мурункудай тергөөсү жок. Азыр деген ошол убакытта деген Гуревичтен алынган маалыматтарды эми прокуратура өзү текшере албаса, бирөөгө буйрук бериш керек да текшергиле деп.
Анда ошол биз башкы прокуратура бул Гуреевичтин айткандарынан кийин кандай реакция жасады, кандай бир аракеттерди көрүп жатабы деп биз башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатовага кайрылды. Ал буларды айтты бизге.
Азаттык радиосуна Евгений Гуреевич интервью жарыяланган туурасында башкы прокуратура тарабынан ошо айтылган дооматтары боюнча тийиштүү башкармалыктар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда текшерүү жүрүп атат.
Рахмат. Байтемир мырза, угуп атасыз бизди? Мына убагында башкы прокуратуранын Америкага барган өкүлдөрүн мисалы үчүн азыр сурасак болобу, эмне үчүн бул иш токтоп калды, кимдин күнөөсүнөн деп аларды бир жоопкерчиликке тартып
Алло,
угуп атасыз, мен суроомду уктуңузбу?
Баягына чейин угулбай калды.
Мына убагында башкы прокуратуранын Америкага бир тергөөчүлөрү, бир өкүлдөрү барган экен, бирок ал аяктан келгенден кийин эле иш солгундап же болбосо токтогонсуп калып атпайбы? Бирок ошол токтогонун себебин, анын жоопкерчилигин ошол тергөөчүлөрдөн кайрадан сурап, кайрадан бир жоопкерчилигин сураса болобу деп атам да?
Албетте болот, албетте болот. Мен айтып атпайм, тергөөчү эмне максат менен барды, ошол барган максатынын аягына чыктыбы же чыккан жокпу? Бул жерде дагы көп маселе бар да. Эми эгерде тергөөгө Гуреевич айткан маселелер мындай кызыгы жок болсо, алар албетте кызыктырбаган маселе болсо кароосуз калтырып койгонго да укугу бар тергөөчүнүн. Бирок азыр ошол барып келген тергөөчүлөр азыр деле иштеп жүрсө керек. Ошолордун справкаларын барып келгенде отчет тапшырат өзүнүн жетекчилерине. Эмне деген отчет тапшырыптыр, эмне үчүн токтоп калган, андан нары дагы иштебей калган сураса болот, сөзсүз болот.
Байтемир мырза, дагы бир суроодо бул деги Кыргызстандын прокуратура системасынын тажрыйбасын, деги эле мамлекеттик башка органдардын тажрыйбасында сыртка чыгып кеткен биздин өлкөнүн акчасын кайра кайтарып келген салты, тажрыйбасы, бир фактылар барбы?
Менин практикамда мен көрө элекмин ошол сыртка чыгып кеткен башка мамлекеттерге кетип калган миллиондогон долларларды кайтарып келген маселени ушундай болду деп көрө элекмин. Бирок экинчиси мындай баягы эл аралык масштабта ушунчалык коррупциялык схемаларды мамлекеттин ичинде түзүп башка чет мамлекеттерге алып келген кылмыш алып кеткен кылмыштар күндө эле боло бербейт да. Бул баягы саясий бийликке байланышкан чоң маселе да. Мындай маселелер мисалы үчүн Кыргызстандын 27-25 жылдык эркиндигинде биринчи жолу Бакиевдердин үй бүлөсү жасаган мындай чоң кылмыштар болгон эмес да. Ошондуктан укук коргоо органдары биздин мындай чоң маселелер менен тарыхта биринчи жолу көзмө көз кездешип тергеп отурат, тажрыйба алып атат. Мындан ары дагы тажрыйба алып иштерин улантебесе мындан дагы мыкты жакшы кызматкерлер пайда болот ушул багытта да. Именно ушул багытта анан биз ошондой тергөөчүлөрдү кармабай, тескерисинче баягы саясий матч менен бул тигинин кадры болчу, бул тигинин кадры болчу, бул мындай акмак болчу деп өзүбүз тергөөчүлөрдү жок кылып салдык да. Азыр мен билгенден прокуратурада ошол убакта иштеген тергөөчүлөр деле калган жок. Жаңы тергөөчүлөр, тем более Максат мырза айткандай, башкы прокуратуранын ыйгарым укуктарын алып салды, тергөөчүнүн баары кеткен, башка органдарга берилип кетти тергөө ыйгарым укуктары. Азыр улуттук коопсуздук кызматында ошондой тергөөчүлөр барбы жокпу? Ушу маселенин баары ушунда да. Биз кадрларды баалабай атабыз да, кадрлардын баарын кубалап органдардан айдап ийип ордуна башка бир жаш балдарды алып атабыз. Алар тек такшалып мыкты кадр болгонго чейин 10 жылда гана убакыттар өтөт.
Рахмат. Максат мырза, мына биз өлкөдөн акчаны чыгарып кетүү, башка баалуу нерселерди мындай ташып кетүү фактысы ушул эле Бакиевдердин заманына, Бакиевдердин бийлигине эле байланыштуубу? Могу 27 жылдын ичинде Кыргызстандан ушундай башка фактылар болгонбу дагы?
Биздин Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан бери, биз демократияны түзөбүз деп, либералдык экономиканы түзгөндөн бери, биздин деген финансылык мыйзамдардын бардыгы либералдуу Западтын мыйзамдарына ылайыкташтырып жазылгандан кийин бизде деген көзөмөлдү атайын азайтышкан. Ошентип бизде деген жаңы бизнесмендердин катмары деген пайда болсун, акчанын деген жүгүрткөндүн деген тажрыйбасы пайда болсун, эл деген эркиндикке чыксын, өзүн деген алдын ала бакканга, каржылаганга үлгү алсын деп туруп биз бүт ач бердик да. Бизде деген мисалы мыйзамдар боюнча миллиардды алып келесиңби, бир доллар алып келесиңби, бажы системасында декларация толтурмай деген жок. Салык декларацияларын толтурмай деген жок. Бизде деген дикий капитализм азыр. Кагазы жок, эч кандай тийиштүү көзөмөл жок. Бар жеңилдетилген, атайын түзүлгөн болчу мунун бардыгы. Ошентип деген бизде калыптанган экономика ушуга алып келди жыйынтыгында. Бир эле мисал келтирип коелу. Бакиевтердин убагында биздин бүт финансы система аркылуу 10 миллиард доллардай кетчү. Азыр деле так ошондой акчалар келип кетип атат. Анткени банк системасы либералдуу, бизде мыйзам ошондой жазылган. Ал акчаларды көзөмөл жүргүзө турган органдар бар, бирок ал органдардын деген жыйынтыгын эч ким көрбөйт. Аны эч ким сурабайт. Жогорку кеңеши да сурабайт, өкмөтү да сурабайт, эч ким сурабайт экен. Национальный банк деген бар бизде, улуттук банк. Анын деген ыйгарым укуктары бар, бирок андан бир жооп алган эмес эч качан эч ким. Ушулар деген акчаларды деген силер карап атасыңарбы деп. Бизде улуттук банктын отчетун карап көрсөңөр, ошол чет мамлекеттен келген миллиард акчалардын мисалы акыркы отчету боюнча, 16-жылкы отчету боюнча 8 миллиард доллар өтүптүр биздин деген банк система аркылуу. Ошонун деген накталай акча менен, нал менен накталай. 90% өтүптүр. 90% представляете? Бул 6-7 миллиард доллар биздин таможня менен самолеттор менен ташыган убакыттар экен да.
Сиз үчүн Максат мырза Акаев да бийликтен кеткенден кийин Бакиевди бийлиги айткан, биз мына Данияр Үсөнов атайын бир 500 миң долларга юридикалык фирманы жалдап, Акаевдин байлыктарын кайрап келебиз дегенде, бул мында майнап чыктыбы? Эмне болду эле?
Майнап чыккан жок да. Анткени бизде деген коюлган айыптардын бардыгы коррупция, бул деген бүт кылмыштуулук, бул деген бийликке аралашкан деген бизде күнөө коюп атышпайбы? Ал эми чет мамлекетте барганда аны деген биздикилер далилдей албай атат. Анткени бизде деген коррупциялык жол менен чогултулган акчалардын бардыгы кантип легализация болот? Алардын бардыгын деген чөнтөктөн урдаган жок да, үйдөн келип тоногон эмес да. Анын бардыгы финансылык операциялардан фирмалардын пайдасын, салыкка түшө турган акчаларын көлөмүн азайткандыгынан пайда болот. Ошентип салыктан качып булардын бардыгы ошолордун деген чет мамлекеттик офшорлорго чыгармайга биз жол түзүп берип койгонбуз мыйзамдар менен.
Байтемир мырза, мына бизде Кыргызстанда бул революциялык кырдаалда же болбосо тополоң учурунда эмес, жөнөкөй тынч күндөр эле Кыргызстандын акчасын, баалуу бир байлыктарын коргоо, көзөмөлдөө боюнча бир ким кандай иш алып барыш керек, эмне кылышыбыз керек биз бир ишенимдүү, жигердүү иштеш үчүн?
Эми эң негизгиси баягы менин эми жеке оюм, бизде тиешелүү мыйзамдын бардыгы бар. Бул бизде адамдык фактор. Кадрлар баягы бардык нерсени чечет да. Мисалы азыркы биз талкуулап аткан маселени убагында улуттук банктын башчысы болуп Алапаев Марат болсо керек эле, ушул өзүнүн кызматтык милеттерин так аткарбай жанагынын баарын көз жумуп койгондугу үчүн жанагындай мыйзамсыз акча каражаттарын чыгарып кетүүгө жол берилип атат. Азыркы күндө мен билгенден ошол улуттук банктын ошол кездеги төрагасы издөөдө жүрөт. Анын үстүнөн да кылмыш иш козголгон да.
Рахмат. Тилекке каршы эми убактыбыз да бүтүп калды. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандан чыгып кеткен мыйзамсыз акчалар, алардын тагдыры жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов, эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык уктурууларын дагы бир саат бою улантат.